Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 14 mwaka 2017. Tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, migomo yazidi kupata baraka nchini Kenya. Wahadhiri nao sasa washiriki maandamano kushindikiza serikali kutekeleza makubaliano ya mwaka 2013-2017.
Hatujakubaliana na serikali. Serikali imetafuta tu pesa kiasi fulani, ikaweka tu hapo, ikasema hiyo ndio tunawapatia wacha mgomo. Na tukasema lazima tuangalie, tupige hesabu, tujue kila mtu atapata pesa ngapi.
Na katika habari nyingine, muda wa kuandikisha wapiga kura waongezwa nchini Kenya. Utaratibu upoje?
Tutakuwa tunafanya mobile registration bali na zile maofisi zile za kitambulisho katika kila ward, na itachukua muda mfupi sana ndio uweze kupata kitambulisho chako back.
Hizo tu ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Michael Flynn amejiuzulu kufuatia kuenea kwa ripoti kwamba aliwapotosha maafisa wa utawala wa Trump, ikiwa ni pamoja na makamu rais Mike Pence, kuhusu mawasiliano yake ya simu na maafisa na Russia. Katika barua yake ya kujiuzulu, Flynn, ambaye ni jenerali mstaafu wa jeshi, alikiri jana usiku kwamba kwa makosa alimtaarifu Pence na maafisa wengine taarifa isiyokamilika kuhusiana na mazungumzo yake kwa njia ya simu na balozi wa Russia hapa Marekani katika wiki kadhaa kabla ya Rais Donald Trump kuingia madarakani. Kujiuzulu kwa ofisa huyo wa cheo cha juu chini ya muda wa mwezi mmoja baada ya Rais Trump kuingia madarakani inachukuliwa kama jambo ambalo halijawahi kusikika katika siasa za Marekani. Mara moja Trump amemtaka jenerali mwingine wa jeshi aliyestaafu Keith Kellogg kuwa kaimu mshauri wa usalama wa taifa. Wahisani wakuu wa Bill na Melinda Gates wanaelezea maendeleo muhimu duniani yanayopatikana katika kupunguza kifo cha mtoto, huku wakihamasisha kazi zaidi ya kutoa chanjo kwa watoto, kukabiliana na utapia mlo na kuhamasisha wanawake katika jamii. Katika barua yao ya kila mwaka iliyotolewa jana Jumatatu kuhusu kazi zilizofanywa na taasisi yao, waanzilishi hao walisema juhudi za taasisi yao na nyingine nyingi zenye malengo kama hayo zimesaidia kuokoa maisha ya watoto milioni 122 tangu mwaka 1990. Bill na Melinda Gates wanasema njia rahisi ya kuelezea utapia mlo ni kwa kina mama kuwanyonyesha watoto wao maziwa kifuani pekee kwa muda wa miezi 6 ya kwanza. Wasiwasi unajitokeza huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uwezekano wa kundi la waasi la M23 kuanza uasi mpya baada ya wapiganaji wake kukimbia kutoka kambi ya kijeshi huko Uganda. Wakazi wa wilaya Nyiragogo kaskazini mwa mji wa Goma wanasema kuna uvumi unaoendelea kwamba wapiganaji wa kundi hilo wamejipanga kuanza uasi mpya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Auster Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Wananchi hao wamesema hayo baada ya taarifa kuzagaa kwamba waasi wa M23 wajiandaa upya kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia njia ya kijeshi. Pelaji na Bindu ni mukazi wa Nyiragongo.
Na tena tunasikia fununu aseme M23 tena inaanza vita. Hatupendi vita, si hatupendi vita, nchi zirani wasikie, ambao ni marafiki, ni wazee wetu wasikie, hatupendi vita kabisa. Watafute suluhisho kwa ngazi za juu, waone guvernema waikale, waongee, wamalize vita hata kwenye kumaongezi, lakini risasi kabisa itatumaliza kabisa.
Ifahamike kwamba Kanyaruchinya ni kijiji kilichoko kaskazini mwa mji wa Goma, ambako waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitwangana kwa mwaka wa 2012. Kwa sasa wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwamba wamechoshwa na vita vya kila mara Kivu Kaskazini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jaji mmoja wa mahakama ya serikali hapa Marekani, ambaye alisitisha kwa muda amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuzuia wahamiaji kuingia nchini, aliamua Jumatatu kwamba kesi inayopinga marufuku yenyewe itaendelea, wakati jaji mwingine alitoa uamuzi mpya wa kupinga utekelezaji wake katika jimbo la Virginia. Jaji wa mahakama wa wilaya James Robert aliamua mwanzoni mwa mwezi huu kwamba watu kutoka nchi ya Somalia, Sudan, Libya, Yemen, Iran, Syria na Iraq ambao wana visa halali ya kuingia Marekani wanaweza kuingia Marekani, na mpango wa kitaifa wa kuwaruhusu wakimbizi kuingia unaweza kuendelea, wakati mahakama inafikiria kama amri ya Rais Trump ni halali kisheria. Wakati Rais wa Marekani Donald Trump akijiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tangu aingie madarakani, wachambuzi wanasema kiongozi huyo wa Israel anatumai kuwa na maslahi yanayoendana juu ya Iran na masuala mengine ya kieneo. Netanyahu atakuwa kiongozi wa nne wa kigeni kukutana na Rais Donald Trump ana kwa ana kwenye ikulu ya Marekani, White House, baada ya kukutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema mkutano wa Rais Trump na Netanyahu wanataka kuweka mlolongo wa matukio ya maslahi ambao unaweza kuizuia Iran na kuelezea tena uhusiano wa Israel na dunia ya Kiarabu, pamoja na kuunda amani kati ya Israel na Palestina. Waziri mmoja mwandamizi katika baraza la mawaziri la Israel alisema jana Jumatatu kwamba Netanyahu haungi mkono tena taifa la Palestina, lakini alisita haraka kuthibitisha kama waziri mkuu ataelezea nia yake hiyo kwa umma wakati wa mazungumzo ya kesho Jumatano na Rais Trump wa Marekani. Baraza la Seneti hapa Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Jumanne kwa ajili ya kuidhinisha uteuzi wa Rais Donald Trump kwa mkurugenzi wa zamani wa mchezo wa mieleka Linda McMahon kuongoza idara ya biashara ndogondogo. McMahon amepita utaratibu wa kiwango cha uidhinishaji kwenye baraza na sasa anasonga mbele kwenye hatua nyingine. Yeye na mumewe Vince McMahon walianzisha na kujenga kampuni kubwa maarufu ya mchezo burudani wa mieleka, na walikuwa wafadhili wakubwa wa kampeni ya Trump. Wakati huo jana baraza la Senate liliidhinisha uteuzi wa Rais Trump kwa waziri wa fedha, mkurugenzi wa zamani wa Wall Street Steven Mnuchin, kwa kura 53 dhidi ya 47. Muda mfupi baada ya Mnuchin kuidhinishwa, aliapishwa kwenye ikulu ya Marekani, White House, na makamu rais Mike Pence. Pia Rais Donald Trump alihudhuria sherehe hizo, ambapo alimsifia kiongozi huyo akisema mfumo wa fedha wa taifa letu lipo kwenye mikono mizuri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Baada ya mahakama nchini Kenya kuwafunga viongozi saba wa chama cha madaktari kwa kupuuza amri ya mahakama, leo jijini Nairobi wahadhiri wa vyuo vikuu wameshiriki maandamano kushindikiza serikali ya Uhuru, Rais Uhuru Kenyatta, kutekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2013-2017, la sivyo sekta ya elimu itaendelea kuathirika. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, amefuatilia maandamano hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Huku mgomo wa madaktari nchini Kenya ukiingia siku ya 72 bila kuwapo ishara za kupatikana suluhu ya kudumu, mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu unalemaza shughuli za mafunzo. Huku wakibeba mabango yenye ujumbe, a Professor Anne Spinats, yet the most educated, wanaeleza maandamano haya ni ya kuishinikiza serikali kufanya mazungumzo nao kutatua kitendawili ambacho hadi sasa hakijapata jibu. Mwanzoni mwa mwaka huu wahadhiri wa vyuo vikuu nchini waliipa serikali makataa ya siku 7 kutekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2013-17, lakini wanadai serikali haijaonesha ishara za kuwajibikia hilo. Tarehe 19 mwezi uliopita, UASU imekuwa ikitaka serikali kufanya mazungumzo nao, lakini kando na serikali kuwapa nyongeza ya 3% ambayo ni shilingi bilioni 10, wahadhiri wanaeleza hicho ni kiasi kidogo mno. Mhadhiri Richard Bosiri wa Chuo Kikuu cha Nairobi anaeleza kuwa mgomo wao utaendelea hadi serikali ijali maslahi yao.
Hatujakubaliana na serikali. Serikali imetafuta tu pesa kiasi fulani ikaweka tu hapo ikasema hiyo ndio tunawapatia, wacha mgomo. Na tukasema lazima tuangalie, tupige hesabu, tujue kila mtu atapata pesa ngapi. Tumegundua kwamba is a 3%, ni 3% itaongezwa kwa mshahara wetu, na tumekataa. Tumesema hatutaki. Maisha imekuwa magumu hapa nchini Kenya na tunajua.
Aidha, Bosira anailaumu serikali kuu kwa kushindwa kupambana na ufisadi ambao anasema umeifilisi nchi kwa kiasi kikubwa.
Pesa inapotea kila wakati, kila mahali, na tunajua serikali ina mbinu ya kutafuta pesa iwalipe wafanyikazi wake. Sisi ni wafanyikazi wa serikali. Serikali haiwezi kupeana pesa kwa wengine na itutenge sisi, isitupatie nyongeza ya mshahara ambayo ina maana. Na tumekataa kwa sababu sisi ndio tunatekeleza yale muhimu kabisa, kuweza kuwafunza wanafunzi na kutengeneza taaluma zote ambazo zinatumika katika ujenzi wa taifa. Tunajua sisi ni muhimu katika hii economy ya Kenya. Lazima walipe sawa sawa.
Sasa wahadhiri wanashikilia kuwa iwapo serikali haitoitisha mkutano wa dharura kufanya mazungumzo nao, basi mgomo huu utakuwa kupigiwa mfano katika taifa ambalo linaonekana kujikokota kusuluhisha maslahi ya wafanyakazi wake.
Na Mombasa walimu wetu, Mombasa mgomo wetu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Pakistan imejibu vikali ukosoaji wa karibuni na dhana iliyoelezwa na mbunge wa Marekani, jeshi la Marekani na taasisi yenye ushawishi mkubwa yenye makao yake Washington, akilaumu nchi hiyo kwa kuharibu sana usalama nchini Afghanistan na kumtaka Rais Donald Trump kuchukua msimamo mkali zaidi kuelekea Islamabad kwa kuwapatia hifadhi Taliban na washirika wake mtandao wa ugaidi wa Haqqani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, Nafis Zakaria, aliambia VOA ukosoaji huo ni wa kuwapotosha na hauchukuliwi maanani hasara kubwa za kiuchumi na kibinadamu zinazosababishwa na mapambano dhidi ya makundi ya ugaidi. Zakaria alisema mabomu ya kujitoa mhanga yaliyosababisha vifo jana Jumatatu huko mashariki ya mji wa Lahore kama majibu mapya kwa juhudi za Pakistan kutafuta suluhisho dhidi ya ugaidi. Shambulizi hilo lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 13 na takriban watu 90 wengine kujeruhiwa. Ombi la waziri mkuu wa Cambodia Hun Sen la kuondolewa deni na Marekani linaonekana kutokuwa na matumaini ya kufanikiwa, licha ya ugunduzi kuwa Marekani ilitengeneza kemikali zinazotumika kwenye gesi ya kutoa machozi zinazoelezwa na waziri mkuu wa Cambodia kuwa zilitumika kutengeneza mabomu wakati wa vita. Wachambuzi wanasema kuwa itakuwa vyema kwa Cambodia kuomba kubadilishwa madeni ili kuwezesha ulipaji rahisi wa madeni.
Serikali ya Uganda imetangaza kuzidiwa na idadi ya wakimbizi wanaoingia nchini humo, huku kambi tano zikiwa zimejaa na kulazimu ya sita kufunguliwa. Idadi ya wakimbizi inakaribia milioni mbili na kuifanya Uganda kuwa nchi yenye idadi kubwa ya wakimbizi kote barani Afrika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Wilaya tano kaskazini mwa Uganda sasa zimekuwa makao ya wakimbizi kutoka Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika kipindi cha mwaka mmoja. Serikali ya Uganda inaripoti kwamba kambi tano kubwa zaidi za wakimbizi zimejaa kuzidi kiasi na sasa kambi ya sita imefunguliwa. Kambi hiyo ya Imvep yenye uwezo wa kuwapa makao ya muda wakimbizi 1125 imeanza kuwasajili wakimbizi kuanzia siku ya Jumatatu. Shirika la World Vision lina jukumu la kuwasajili na kuwapa lishe wakimbizi hao. Moses Mkitale ni afisa wa shirika la World Vision nchini Uganda.
We've been receiving not less than 900 refugees since July 2016.
Tumekuwa tukipokea wakimbizi 900 kila siku tangu mwezi Julai mwaka jana 2016. Kwa sababu ya idadi kubwa, serikali ya Uganda imelazimika kufungua kambi ya sita ya wakimbizi wilani Arua itakayowapa makao wakimbizi 1125.
February it will begin to receive new refugees.
Kambi za wakimbizi ziliundwa kuwapa makao wakimbizi 1050 kila moja, lakini kwa sasa kila kambi ina zaidi ya wakimbizi 1075. Serikali pia imetangaza kufungua kambi ya saba yenye uwezo wa kuwapa makao wakimbizi 1100 katika wilaya ya Lamu, kwa matarajio kwamba kambi ya sita itajaa katika siku chache zijazo. Tatizo kubwa kwa wakimbizi sasa ni maji na chakula kutokana na kiangazi.
Going with the figures from UNHCR, Uganda is right now the country that has the highest number of refugees in Africa.
Tukizingatia hesabu za UNHCR, Uganda sasa ina idadi kubwa ya wakimbizi kote barani Afrika. Kambi ya Bidibidi ndio ya pili kwa ukubwa duniani baada ya ile ya Dadaab nchini Kenya. Hii imeleta matatizo katika utoaji wa huduma kama maji, chakula na mengine.
Host communities are now having to share the same services with the refugee settlements.
Wakati huo huo, serikali ya Marekani kupitia kwa balozi wake nchini Uganda Deborah Malak imetoa msaada wa dola milioni 25 kuwasaidia wakimbizi wanaoishi nchini Uganda, huku wizara ya kuwashughulikia wakimbizi ikitoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba serikali ya Burundi imeomba raia wake wanaoishi Uganda kama wakimbizi kurejea makwao. Idadi ya wakimbizi inaendelea kuongezeka kutokana na vita na hali ya hofu ya kuzuka vita nchini Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Muda wa kusajili wapiga kura nchini Kenya uliotarajiwa kukamilika leo Jumanne umeongezwa kwa muda wa siku mbili kufuatia amri ya mahakama, ikiwa imesalia miezi sita kuandaa uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi nchini humo imekosa kusajili idadi ya wapiga kura milioni sita zaidi waliokadiriwa katika zoezi hilo lililochukua siku 30. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Sote tuko sawa sawa, tumejipanga. Hapo atasema Mungu tu.
Hizi ni hisia za Wakenya katika mikutano ya kisiasa. Viongozi walichukua fursa ya umaarufu wao kwa kusanya wafuasi maeneo mbalimbali na kuwarai kusajiliwa kuwa wapiga kura. Kipindi rasmi kilichowekwa kimekamilika leo Jumanne, lakini kufikia jioni ilikuwa bayana kuwa usajili huo ungali ukiendelea vituoni, mijini hadi mashambani. Habari njema kwa waliochelewa au waliojikokota. Mahakama Kuu nchini Kenya imeamuru tume ya uchaguzi kuongeza muda wa kusajili wapiga kura kwa siku mbili zaidi. Hii inafuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na wanaharakati wa kutetea haki walitaka kuwa muda wa mwezi mmoja hautoshi. Sauti ya Amerika imefuatilia zoezi hilo tangu katikati ya Januari. Tume ya uchaguzi pamoja na wakuu wa serikali kaunti mbalimbali nchini kwanza walihakikisha kuwa wasio na vitambulisho vya kitaifa wanavipata upesi.
Tutakuwa tunafanya mobile registration bali na zile maofisi zile za kitambulisho katika kila ward, na itachukua muda mfupi sana ndio uweze kupata kitambulisho chako back. Kwa hivyo natoa mwito kwa vijana wote ambaye hawajapata kitambulisho waende kwa ofisi za usajili, waende pia kwa vituo vya kujisajili kama wapiga kura. Hakuna mwananchi ambaye atasumbuka.
Wanasiasa nao wamekuwa kikagua zoezi la kuwasajili wapiga kura. Malumbano ya kisiasa yameshuhudiwa kipindi hicho, lawama zikiibuka baina ya mirengo ya kisiasa. Hassan Omar ni seneta wa Mombasa na pia mwanachama wa upinzani, na unamsikia hapa pamoja na seneta Beth Mugo, mwanachama wa Jubilee.
Hii mambo ya IBC registration ile imenishangaza kuona fulani wanaandikisha IBC wanachukua photocopy ile watu wameandikishwa. Hiyo photocopy ni ya kufanya nini?
Naomba nyote hapa pia mliokuja mmejiandikisha. Wewe uwe Jubilee, kama wewe ni mfuasi wa Raila Odinga, kama wewe ni mfuasi wa William Ruto, kama wewe ni mfuasi wa Uhuru Kenyatta, kama wewe ni mfuasi wa Mudavadi, na changamoto zetu zote ziko moja.
Mwanaharakati Okiya Omtatah aliyowasilisha kesi mahakamani alisema muda wa kuwasajili wapiga kura unapasa kusitishwa miezi miwili kabla ya uchaguzi, na kuwa kando na kitambulisho cha kitaifa, vyeti vingine kama vile pasipoti viruhusiwe kusajili waliohitimu kupiga kura. Lakini ni kwa nini raia wanao wakasubiri hadi siku ya mwisho? Maripota wa VOA wameshuhudia safu ndefu za waliojitokeza vituoni.
Nimeona siku imekaribia na ni siku ya mwisho. Sikutaka kuachwa nyuma. Ningeomba watuongezee tena muda.
Mimi ni Athmani Hassan. Siku zile za nyuma nilikuwa mgonjwa, lakini safari hii ndio nakuja kuchukua kura. Naomba leo ni mwisho ndio nakuja kuchukua. Haidhuru nichelewe lakini nipate. Najua nitampigia nani.
Nija kuchukua kura. Nilikuwa nangojea tu siku ya mwisho ndio nichukue. Maana kinywa kawaida. Ile muhimu tu watu wapige kura kwa amani.
Kufikia mapema Jumanne, tume ya uchaguzi ilikaribia kupata nusu ya idadi ya wapiga kura milioni 6 iliyonuia kuongeza. Waangalizi tuliokutana nao nyanjani wakifuatilia zoezi hilo la kitaifa ni pamoja na waliotumwa na ubalozi wa Marekani nchini Kenya kufuatilia zoezi hilo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile kwa kupata habari mbalimbali usikose kutembelea katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu kliniki huko nchini Ufaransa inavyokabiliana na athari za ukeketaji wasichana. Takriban wanawake na wasichana 60,000 nchini Ufaransa, na inakadiriwa nusu milioni au zaidi kwa wengine katika Umoja wa Ulaya, ni waathirika ukeketaji, utaratibu ambao mara nyingi ni wenye maumivu makali na mara nyingine husababisha vifo, ambao pia maarufu hujulikana kama FGM. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa duniani kote kutokomeza FGM, wataalamu wanasema uhamiaji unaboresha idadi yao huko Ulaya kama ilivyo nchini Marekani. Umoja wa Ulaya unajitahidi kupata majibu mwafaka kwa utamaduni huu wa miaka mingi. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuletea ripoti kutoka Paris na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Miriam bado anakumbuka siku ambayo alikeketwa na mwanamke mmoja kijijini kwao nchini Mali. Alikuwa na umri wa miaka 7 tu. Hiyo ilikuwa takriban miongo miwili iliyopita, lakini mpaka hivi leo bado anahisi maumivu. Hivi leo anahofia mtoto wake wa kike mwenye umri wa miezi 5 huenda akawa mwathirika mwingine. Hofu hiyo imemsukuma kutoka Spain ambako amekuwa akiishi kama mhamiaji na kufika katika kituo cha wanawake mjini Paris katika viunga vya Saint Denis.
Tunakutana na mwanamke kama huyu, mwanamke ambaye amekuwa nchini Ufaransa kwa muda mfupi tu, ambaye amekeketwa na anataka kumlinda mtoto wake wa kike naye asije akakeketwa.
Kituo hicho ni sehemu ya hospitali ya umma ambayo inahudumia watu maskini sana nchini Ufaransa, ambao ni kutoka maeneo mbalimbali makabila mchanganyiko. Takriban 14% watoto wanaozaliwa mama zao wamepitia utamaduni wa kukeketwa. Wengi wanatoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, ingawaje FGM pia inafanyika katika baadhi ya sehemu za Mashariki ya Kati na Asia. Kituo hiki ambacho kilifunguliwa mwezi Julai kinafanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali na kutoa msaada mbalimbali ya kitaalam ikiwemo wanasaikolojia. Baadhi ya wagonjwa hufika wakiwa na matatizo ya kawaida na wapata wanawake. Wengine ni waathirika wa manyanyaso ya majumbani. Bado wengine wamekeketwa lakini hawafahamu mpaka pale wanapofanywa uchunguzi na mtaalamu wa afya.
Kwa ujumla kuna wanawake ambao wamezaliwa nchini Ufaransa ambao wamerejea nyumbani kwao katika nchi waliotokea kwa likizo na hawakumbuki tukio hilo kwa sababu walipata mshtuko mkubwa sana.
Ufaransa ina sera inayopinga utamaduni wa FGM ambayo inajumuisha adhabu ya kifungo jela kwa watenda maovu hata kama ukeketaji umefanyika nje ya nchi hiyo.
Ou pas que hein, des fois c'est un peu plus tard mais elles s'en souviennent pas parce que je pense que
ni sheria nzuri lakini haitoshi kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia ndani ya jamii kutokomeza FGM.
Miriam ambaye hilo si jina lake halisi kwa sababu ya kuhofia kujulikana anasema mume wake anamtaka rejee Mali. Endapo hilo likitokea anasema mtoto wake wa kike atakeketwa.
Hatuna uamuzi, ni utamaduni. Nina dada zangu 7 wote wamefanyiwa ukeketaji.
Mkunga Dallas Spin alimhudumia mtoto wa kike wa Miriam, amemwandikia hati kubainisha kwamba hajawahi kukeketwa. Lengo ni kumzuia asiondoke Ufaransa na kwenda kwenye nchi ambayo kuna ukeketaji. Huenda ikawa suluhisho kwa mtoto huyo, lakini si kwa tatizo kubwa la FGM.
Huyo alikuwa ni Khadija Riami na makala ya wanawake. Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu tumwalike Mkamiti Kibayasi kwa muhtasari wa habari.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Michael Flynn amejiuzulu kufuatia kuenea kwa ripoti kwamba aliwapotosha maafisa utawala wa Trump, ikiwa ni pamoja na makamu rais Mike Pence kuhusu mawasiliano yake kwa njia ya simu na maafisa wa Russia. Katika barua yake ya kujiuzulu, Flynn ambaye ni jenerali mstaafu wa jeshi alikiri jana usiku kwamba kwa makosa alimtaarifu Pence na maafisa wengine taarifa isiyokamilika kuhusiana na mazungumzo yake kwa njia ya simu na balozi wa Russia hapa Marekani katika wiki kadhaa kabla rais Donald Trump kuingia madarakani. Wahisani wakuu Bill na Melinda Gates wanaelezea maendeleo muhimu duniani yanayopatikana katika kupunguza kifo cha mtoto, huku wakihamasisha kazi zaidi ya kutoa chanjo kwa watoto kukabiliana na utapiamlo na kuhamasisha wanawake katika jamii.
Na kufika hapo tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdi Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC, tunashukuru kwa kuwa nasi na jioni njema.